tiešā noslēgta līguma ir aptuveni 30-31%. No tiekām tas būtu jāizdara. Tomēr ir arī liels darbs izdarīt jau pārunu veidā saskaņot līgumā redakcijas arī ar dažādām pašvaldības iestādēm, kur nu, faktiski vairs palicis tikai šī līguma pat noslēgšanas beigu posms. Tā kā nu, šeit procenti vieni arī vēl neko neparāda. Patiešām aicinātu visus gan nama apsaimniekotājus, gan arī privātmāju īpašniekus, garāžu īpašniekus nekavēties un interesēties par iespējām noslēgt jaunos līgumus pēc iespējas ātrāk, jo no tā tiešā veidā būs atkarīgs vai no šīs 20. māja, kad ir jāuzsāk pakalpojumu sniegšana, šis pakalpojums būs kvalitatīvs un tā atbildīs tām vēlmēm, ko šeit pakalpojumu saņēmēji gribētu saņemt. Ar ko vajadzētu sākt? Departamenta mājaslapā, tas ir mvd.riga.lv, mums ir sadaļa arī par atkritumiem. Tur ir pietiekami sīki izstāstīts tās iespējas, kādā veidā šo procesu var izveikt.